Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
Rahmat.
Shu yerda bir otaxon turar ekanlar. Tanimaysizmi?
Yaxshi taniman otaxon.
Nega bu o'zlari shu klubida yashaysizlar?
Bu otaxon haqlarida eshitmaganmisiz?
Eshitmagan ekanman.
Bundan bir necha yillar oldin
sohib kamoli o'zgani o'zingday sevdirma sevmay sohibi qudratim sohib kamoli o'zgani o'zingday sevdirma sevmay
Ya Rahim, meni o'zing baytingga chaqir. Seni sog'indim.
Bundan bir necha yil oldin otaxon yo'lda turmush o'rtoqlari va farzandlari bilan ketayotganlarida mudhish bir avtohalokatga uchraganlar. Buning oqibatida barcha oila a'zolaridan ajralib qolganlar. O'sha voqeadan so'ng o'z davrining nomi chiqqan boylardan bo'lgan bu otaxonning bir kechada soch-soqollari oqarib ketgan. Otaxon bor mol-mulklarini, hatto o'zlari yashab turgan uylarni ham sotib, Alloh yo'lida yetim faqir miskinlarga ehson qilib yuborganlar. Va qolgan umrlarini solih amal, faqat yaxshilikka sarflayaptilar.
Menga nima olib kelding?
O'zing topchi nima olib keldim?
Qani?
Xo'sh. Mana. Qalay?
Vay.
Yoqdimi, bolam? Bu senga.
Men tuzalib ketaman.
Hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Faqat sen ozgina sabr qilgin, xo'pmi?
Men sizni juda ham yaxshi ko'raman.
Men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Hali otdek bo'lib ketasan, o'zimni polvonim. Umring uzoq bo'lsin. Men albatta yana kelaman. Unutma, sen yashashing kerak bola.
Hayot baxsh so'zlarga dilimni boyla Tazarrum mendandir mag'firat sendan Tazarrum bizdandir mag'firat sendan Rahm ayla, rahm ayla yana rahm ayla Rahm ayla, rahm ayla yana rahm ayla
Doda, bulayga qarang. Bu yaxshi amallaringizning samarasi. Ezgulikning mevasi doda.
Rahmat bolam, rahmat, rahmat. Bular kimlar?
Bular mening obunachilarim. Men blogerman. Sizni birinchi ko'rgan kunimdan boshlab o'z sahifamga joylab borardim. Alloh sizga bergan ne'matni sababchilari.
Rahmat bolalarim, rahmat. Ko'p yashang. Sizga ham rahmat o'g'lim, baraka toping.
Qani ketdik.